Welkom van my kant af ook en gee my geleentheid vir daai kamera te kyk op ons aanlyn gehoor. Dit sê baie welkom is aanlyn diens. Kerkfamilie, kan ek vra met 'n hande klap? Kom ons verwelkom ook net ons aanlyn gehoor. Ek het ons is 'n week na sonsopkomsdiens of eintlik die hele Paasnaweek en sonsopkomsdiens vir ons as gemeente was letterlik die grootste geleentheid wat ons nog aangebied het. So ons ervaar werklik die Here se guns en seën daaroor. Maar terwyl ek nou daarby voor terwyl ek nou dink oor sonsopkomsdiens, onthou ek so 'n storie. Hulle sê hierso in Suid-Afrika in die weet jy nog in die apartheid tyd in die nasionale regering was 'n groot ding geweest. Toe word daar 'n nuwe adjunk minister aangestel by een van die departement en hy moet 'n toespraak gaan lewer. So sy heel eerste toespraak in 'n publieke forum en dit is toe nou op gelofte dag by die Voortrekker Monument en daar is duisende mense. Weet en terwyl hy nou daar sit en gereed maak om en wag om vorentoe geroep te word, toe begin hy nogal regtig baie senuweeagtig word oor die feit dat hy nou voor al hierdie baie mense moet gaan praat. En toe nou eindelik sy beurt is, toe word hy vorentoe geroep en hy staan daar voor die podium en hy moet nou begin praat en hy kan vir sy hele lewe kan hy nou nie onthou wat hy moet sê nie. En al wat hy sien is hy sien hierdie duisende mense voor hom en hy sê Pieter Retief is dood. Sarel Cedee is dood. En ek voel ook nie lekker vandag nie. Nou ja, okay. Dit het nou eintlik niks met niks te doen nie. Ons het in week 2 van 'n reeks wat ons noem Ontmoetings met Jesus. En eintlik waar dit gaan is, ons kyk na insidente of geleenthede in die evangelie waar Jesus met individue ontmoet het en met hulle bemoeienis gemaak het. Van interessante ding is dat in al die evangelies, wanneer daar 'n vertelling is, en ek noem dit 'n vertelling, maar dit is nie 'n storie nie, 'n storie is iets wat opgemaak is. 'N Vertelling is 'n oorvertelling van iets wat werklik gebeur het. Wanneer daar 'n vertelling is van hoe Jesus met iemand ontmoet het en met daai persoon persoonlik bemoeienis gemaak het, kan ons altyd, en dis hoe dit geskryf is, kan ons altyd onsself ook sien in die persoon wat voorgestel word. Maar nog belangriker is dit, ons kan ons sien ook iets anders of iets meers of iets niets in Jesus in elkeen van die ontmoetings. So die ontmoeting wat ons vandag gaan kyk is die persoon met die naam Nathaneel. Nou Nathaneel, as jy die naam Nathaneel hoor, dan dink jy aan 'n ou met baie kort hare en 'n rasper stem wat daarvan hou om rokke te dra. So dis nie die Nathaneel wat ons vandag kyk nie. Die disipel met die naam van Nathaneel is die persoon na wie ons kyk vandag. Nathaneel in die Bybel was eintlik tussen al 12 disipels dink ek die mees rasionele, normale persoon tussen hulle almal. Ons lees van hom net 2 keer in die boek van Johannes, een keer in Johannes 1 en een keer in Johannes 21. Maar dit beteken nie dis al waar hy voortkom nie. Hy was ook bekend gewees of bekend gewees as of met 'n ander naam, die naam Bartimeus. So as jy net Bartimeus lees in Matteus, Markus en Lukas, dit is dieselfde persoon Nathaneel van wie ons lees. Hy was 'n vriend gewees van Filippus, een van die ander baie prominente of bekende disippels en die ding wat my so fascineer van Nathaneel en die rede hoekom ek ook nou juis vir vandag Nathaneel gekies het as die persoon na wie ons kyk, hierdie ontmoeting na wie ons kyk. Ek is daarvan oortuig dat Nathaneel is die persoon in die Bybel wat waarskynlik die mees verteenwoordigende persoon is van daai persone wat jy ken wat die Here nog nie dien nie. As jy dink aan waar jy bly, jou bure wat die Here nie dien nie. As jy dink aan jou kollegas, mense wat die Here nog nie dien nie. As jy dink aan daarby jy studeer of binne jou vriendekringe, mense wat die Here nog nie ken nie. Hulle deel baie dieselfde profiel as Nathaneel. En ek sal dit vir jou verduidelik oor 'n paar oomblikke, maar ons moet net eers gou hierdie ontmoeting lees. Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 43 sê vir ons: Die volgende dag wou Jesus na Galilea toe vertrek. Hy loop eers vir Filippus raak en sê vir hom: "Volg my." Filippus het van Betsaida gekom, Andreas en Petrus se tuisdorp. Op sy beurt loop Filippus vir Nathaneel raak en sê vir hom: "Ons het die persoon gevind oor wie Moses in die wet en die profete geskryf het. Dit is Jesus, die seun van Josef, wat van Nasaret afkom." Nathaneel se reaksie was: "Hoe kan daar uit Nasaret iets goeds kom?" Kom kyk self, het Filippus hom genooi. Toe Jesus Nathaneel sien aangestap kom, sê hy oor hom: "Kyk daar, opregte Israeliet, 'n man van suiwer inbors." Nou ek's jammer vir die groot in die ou Afrikaans, Die ou Afrikaanse vertaling sê, 'n man in wie se hart daar geen bedrog is nie. Vers 48, Nathanael reageer toe vraend, van waar ken u my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom gesit het, het ek jou al gesien. Toe reageer Nathanael, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Jesus se antwoord hom was, glo jy omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom sien sit het. Jy sal nog groter dinge as dit sien. Jesus het ook vir hom gesê, ek verseker julle, julle gaan in die hemel wyd oop sien, en julle sal engele van God sien op en af klim na my, die seun van die mens, toe. Nou dis Nathanael se ontmoeting. Dis eintlik al wat ons weet van Nathanael, is hierdie een ontmoeting. Die paar ander ding wat ons weet, aan die einde van die evangelie, in hoofstuk 21, dis nou die evangelie van Johannes, word daar net vernoem of verwys daarna na die feit dat Nathanael uit die dorpie Kana kom. Nou as jy die evangelie van Johannes lees, die volgende hoofstuk 2, wat ons nou net hoofstuk 1 gelees, gebeur die wonderwerk in Kana, waar Jesus water in wyn verander. Dit klink nou alles nog so bietjie disjointed, of nog nie deeltemal by mekaar gevoeg nie. Maar Nathanael, het ek reeds gesê, is waarskynlik vir ons, mense wat ek en jy ken, wat die Here nog nie ken nie. Westerse, hardwerkende, waarskynlik eerlike mense, wat goed probeer lewe, 'n baie verteenwoordigende persoon. Maar hier is Nathanael se ding. Die eerste ding wat ons aan Nathanael sien, is Nathanael het 'n baie bepaalde opinie. Met in Engels ons sê, he is opinionated. Want die eerste ding wat hy doen, toe iemand vir hom vertel van Jesus, maak hy onmiddellik 'n kommentaar oor waar Jesus vandaan kom. Hy is eintlik neerhalend. Ek het vir myself gesê, Nathanael is skepties, hy is krities, en hy is neerhalend. As ek dink aan mense wat teenoor die kerk en teenoor die Here precies dit is, skepties, krities en neerhalend, verteenwoordig Nathanael precies dit. Maar wat ons sien eindelijk onderliggend tot Nathanael se hele aanspraak en sy onmiddellike reaksie, is eindelijk iets wat ek sien in so baie mense. As ek en jy met iemand oor die Here begin praat, of as jy teenoor die Here getuig, as jy iemand ook saamnooi na iets toe, dan mense dikwels een of ander kritiek, een of ander opinie, en daai opinies, en daai kritiek, in my belewenis, en my interaksie met mense, is nie noodwendig 'n rede, hoekom iemand nie kerk toe kom nie. Is dalk nie noodwendig 'n rede, hoekom iemand nie wil glo, en nie sy lewe vir die Here wil oorgee nie. Dit hoort eintlik in 'n ander kategorie. Daai kategorie is 'n verskoning. Maar daar is 'n groot verskil tussen 'n rede en 'n verskoning. Ek dink ons lewe in 'n wêreld waar daai mense binne ons kringe, wat die Here nog nie ken nie, het 'n rede wat hulle voorhou, maar eintlik onderliggend aan die rede, of fundamenteel tot die rede, is eintlik 'n verskoning waaraan hulle vashou. Vir watter rede ook al. Nasaret het Nathanael 'n opinie oor. Weet, soos wat ons partykeer opinies het oor sekere plekke. Weet, ek hoor die loopie grappies oor Boksburg byvoorbeeld. So, nou, ek dink daar kom baie goeie mense uit Boksburg uit. Ek het self 2 niggies, en ek is bietjie skaam oor wat in Bloemfontein woon. Nou, hulle het van Graafrenet af Bloemfontein toe getrek, so ons kan hulle nou nie blameer nie, want as jy in Graafrenet groot word, dan is Bloemfontein die groot stad. Wat hulle nie weet is, Bloemfontein is eintlik 'n dorp, wat hulle self 'n stad noem, maar dit is nou 'n ander geval. En as ek die kans met hulle praat, dan sê ek nou vir hulle, hoor jy, Bloemfontein is mos net 'n plek waar deur jy ry, Kaap toe. Verstaan, jy woon nie daar nie. Hoe lang gaan julle nog oorbly in Bloemfontein? Verstaan, dit is nou al 10 jaar. Gaan julle op een of ander stadium nou net die reis klaarmaak. Weet, ons grap so, maar weet jy wat is onderliggend dan dit? Is almal van ons grap oor waar iemand ander persoon vandaan kom. Of uit die dorp of stad, of uit die familie waar hy kom, of dalk uit die skool waar hy vandaan kom, of dit wat hy gestudeer het. Weet, dis eintlik maar 'n manier, op 'n grappige manier, om jouself so klein bietjie beter te laat voel. As ek dink aan Nathanael, hy het vinnig iets te sê oor die feit dat Jesus uit Nasaret uitkom. Maar hy kom uit die dorpie uit Kana, wat feitlik langs aan Nasaret is. Dis nie veel beter nie. Dis eintlik maar dieselfde tipe plek en dieselfde tipe omgewing. Maar die ouens in Kana, blykbaar, dink hulle is beter as die ouens in Nasaret. En ek wil nou nie van my punt afwyk nie, maar ek dink daar is iets ontsaglik wys en wat is die goeie Engels Afrikaanse woord vir revealing? In die feit dat God gekies het, dat Jesus op die tyd gekom het wat hy het, in die land gekom het wat hy gekom het, in Israel, en dan nog 'n dorpie gekies het, Nasaret, wat eintlik niks groots is nie. Soos ek en die ou wat van die dorpie af in die Vrystaat met die naam Rovello. Nou, ek weet nie of jy die dorpie in die Vrystaat ken met die naam Rovello nie, dis 'n grondpad dorpie, daar's 'n kafee, en ek dink dis al wat daar is. Toe ek nou die dag vir Fred vra, hoor jy nou, wat beteken die naam Rovello? Toe sê hy, nee, dit is olievuur agteruit gespel. So dis hoe oorspronklik Rovello in die Vrystaat is. Ek weet Nasaret is daar 'n bietjie groter as dit, maar dit is regtig nie 'n noemenswaardige dorp nie. Dis nie 'n dorp wat jy verwag, iemand wat iets nie, wat die wêreldgeskiedenis gaan verander, en nog eintlik baie meer as dit, vandaan sal kom nie. Weet, Jesus se koms en die plek en die tyd waar hy gekom het, is deur God die Vader bepaal, om van alle mense 100% verteenwoordigend te wees. Die inkarnasie kommunikeer juist dit aan ons, dat Jesus het in elke opsig soos ons geword. Sy hele lewe is van ons werklik verteenwoordigend. Nou hier is die ding, as iemand 'n opinie het oor of Jesus of die kerk, dan is dit in daai opinie is eintlik 'n verskoning om die aanspraak van die evangelie nie ernstig op te neem nie. Dan vat daai persoon met daai opinie of met daai verskoning 'n reuse gamble. My Afrikaans is nog so lekker vanoggend nie. OK, 'n reuse groot kans. Maar die evangelie sê dit is dat die mensdom het gesondig en kom kort van God se standaard. Maar God in sy liefde en deur sy voorsiening het sy seun gestuur om in ons plek en vir ons sonde te sterf sodat die prys vir ons sonde betaal kan wees. Sodat ek en jy ook kinders van God kan wees, sodat ons sonde vergewe kan word en ons die ewige lewe kan hê. Daar is nie iets groters as dit nie. As jy toelaat dat jou opinie jou van daai aanspraak wat die evangelie wel verkondig weghou, dan is jy eintlik besig om letterlik met jou ewige lewe, daar waar jy die ewigheid sal spandeer, dit wat met jou gebeur die oomblik na dood, is jy eintlik besig om daarmee 'n vreeslike groot kans te vat. Dis ten minste iets wat enige rasionele persoon wat dalk nog nie glo nie, behoort te ondersoek. Maar hier is die ding, jou opinie en eintlik die hoogmoed wat daarmee saamgaan, kan letterlik iemand uit die hemel uithou. Nathaniel het 'n opinie oor wie Jesus is. Daai opinie het amper gemaak dat hy nie gaan kyk het na Jesus nie, as dit nie was vir die feit dat Filippus hom oorgehaal het om dit uiteindelik wel te doen nie. So dink aan ons omgewing, ons gemeenskap, dan is dit presies wat baie mense is. Hulle opinie en hulle hoogmoed oor Jesus en oor die kerk is die grootste struikelblok wat mense kan bring tot by die troon van God, waar hulle genade, vergifnis van sondes en die ewige lewe wel kan ontvang. Dis vir hierdie rede wat Nathaniel se storie, is ek oortuig, so oortuigend is, so verteenwoordigend is van die wêreld waarbinne ons lewe vandag. Laat my nogal dink hieraan. Ek weet nie of jy dit ken nie, Romeine hoofstuk 1, raak Paulus juis hieraan. Vers 18 sê hy, God openbaar vanuit die hemel sy toren, dis sy oordeel, oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Daar is die eerste verskriklike, interessante en belangrike werkwoord in Romeine hoofstuk 1. Paulus sê, aan die hele mensdom is God se geregtigheid geopenbaar. Binne elke mens is daar die oortuiging en die wete dat daar iets meers is as maar net dit wat die wetenskap of wat die populêre media vandag vir ons probeer van oortuig, maar net 'n doellose evolusie. Daar is iets meer as net dit wat ons met die oog kan sien. Daar is 'n God. Dit daai gedagte lewe binne elke hart. Daai wete moet ek dalk eerder sê, lewe binne elke hart. Maar wat die mens wat die Here nie dien nie wel doen, is hulle vat daai oortuiging en hulle onderdruk dit. Nou wil jy met sien, daar's 'n verskil tussen onbewus wees van iets en iets anders onderdruk. Om iets te onderdruk is 'n aktiewe, bewuslike aksie. Die openbaring van God, die sin van reg en verkeerd. Die wete dat daar iets groters is as net dit wat ons sien dag tot dag. Die feit dat God wel bestaan of jy hom nou dalk ken of nog nie ken nie, maar dat hy daar is, is 'n wete wat God geplaas het binne elke hart. Dit vat iets aktief van elke mens om daai wete en oortuiging te onderdruk. Dis iets bewuslik. As ons dink aan mense wat die Here nog nie ken nie, dan bid ons juis hieroor dat hierdie wete en oortuiging wat mense bewuslik onderdruk, dat daai oortuiging deur die Heilige Gees omgekeer sal word, versag sal word. Vers 25 sê hy, dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie alle lof toekom vir ewig. Amen. Die eerste bewuslike werkwoord is die werkwoord die waarheid te onderdruk. Die tweede bewuslike werkwoord is die werkwoord verruil. Iemand moet aktief die waarheid van God verruil vir 'n leuen. Dis deel van wat Paulus sê in Romeine hoofstuk 1 is dat geen mens gaan uiteindelik kan sê hulle het nie geweet nie. Want die oortuiging van God se bestaan, die soeke na verhouding met hom is binne elke mens geplaas deur die Here. Dis hoe ons geskape is. Dit vat 'n aktiewe onderdrukking en 'n aktiewe verruiling die waarheid vir die leuen om op 'n ander manier te moet leef. Dis 'n bietjie die paadjie waarop Nathanael was. Dis die pad waar baie mense in ons onmiddellike omgewing hulle self tans bevind. Nou, ek gaan net nou 'n bietjie dieper grawe oor wat beteken dit van Nathanael, maar as ek vir oomblik dalk net iets kan sê oor kerk en ons manier van kerke beleef in Midrand. Ons het 'n absolute passie om te sien dat mense wat die Here nog nie ken nie, die Here wel sal leer ken. In ons mandaatstelling sê ons, we help people to know God, find freedom, discover their purpose and make a difference. Die belangrikste hiervan is, we want to help people to know God. Want dis waar die pad, waar die roete begin. Dit inspireer ons hele manier van kerk hou. As ek dink aan wat mense sê, die redes is hoekom hulle nie kerk toe gekom nie. As ek dink aan wat nou, hier moet ek nou constant bly tot die terme wat ek vanoggend gebruik. As ek hoor die verskonings wat mense gebruik, wat hulle voorhou is 'n rede vir hoekom hulle in die kerk hou nie, hoekom kerk toe kom nie, hoekom kerk nie vir hulle belangrik is nie, is dit in ons omgewing, Afrikaanse mense, tipies drie redes, of drie verskonings moet ek eerder sê. Mense sê, kerk is lank, kerk is boring, en die kerk soek net jou geld. Ons manier van kerk hou, probeer relevant wees, deur juis daai drie objeksies te antwoord. Ons doen minder op 'n Sondag gedurende 'n gewone kerkdiens as wat ek graag sou wou. Ek weet nie hoe jy voel nie, maar ek sou langer wou gaan bid het vanoggend. Ek sou meer tyd wou gemaak het vir ander goed gedurende die diens. Ek sou langer wou preek. Ek weet jy wil nie, maar ek sou dalk wou langer preek. So, daar's baie meer dinge wat ek in 'n kerkdiens sou wou doen. Maar omdat die objeksie is, kerk is te lank, is ons baie intentioneel met hoe ons kerk aanbied om verby daai hekkie te kom in mense se gedagtes. Jy het dit dalk al beleef. As jy iemand saamnooi kerk toe en is iemand wat juis skepties is oor kerk en nie vreeslik opgewonde is oor die gedagte om 'n kerkdiens te kom bywoon nie, kan jy altyd vir hulle sê, hoorie, dit is net 'n uur en 5 minute. Hoe erg kan dit nou wees? En as jy hulle wil oortuig en sê, dan sal ek nog vir jou koffie koop na die tyd. Ek het die week gepraat met iemand wat 'n hele groep vriende saamgebring het sonsoekomsdiens toe. Sy het hulle eintlik gebraaip. Sy het hulle gesê ek gaan vir julle ontbyt koop na die tyd, maar julle moet saam met my sonsoekomsdiens toe gaan. So dis heeltemal legit, son. Maar die aanbieding is of dat ek eerder so sê, die missie van wat ons het as gemeente is om mense wat die Here nog nie ken nie aan die Here voor te stel. Dat hulle die Here ook kan ken. Mense wat die Here reeds ken, ons wil hê daar moet 'n passie in elke hart wees om die Here meer te wil ken. Dis wat ons wil regkry met elke geleentheid, met elke diens. Maar om verby die objeksie te kom, verpak ons dit baie doelbewus anders. Die missie bepaal die metode, nie die metode die missie nie. So eerste verskoning is kerk is te lank, ons maak kerk korter. Dit vat meer moeite, meer intentionaliteit van ons kant af. Die tweede objeksie is kerk is boring. Nou ons doen ons bes om kerk alles behalwe boring te maak. Terme van ons aanbieding, terme van die momente, die groot momente wat ons skep, probeer ons daai objeksie uit die weg gedruim. En selfs 'n manier waarop ons ons offergawe ons tieners opneem, vir ons as 'n gemeente, is daar hierdie fyn balans. Want dan denk elke persoon wat hierdie gemeente sien, as sy geestelike tuiste, hierdie verantwoordelikheid, en dis tussen jou en die Here, om die Here te vereer met jou tieners en jou offergawe. Ons moet die geleentheid skep vir jou om dit te kan doen. Ek het daai verantwoordelikheid. Maar die manier waarop ons dit doen, gaan altyd sag wees. Ons volg nie mense se tieners en offergawe op nie. Ons gaan nie hierso jou hou tot daar 'n bepaalde offergawe opgeneem is nie. Ons gaan nie lang offergawe preek of oomblikke skep nie. Want mense wat die Here nog nie ken nie, sien dit en hardop weg. Die missie bepaal die metode. Vir ons as gemeente spreek ons hierdie tipe goed aan. Een van die maniere wat ons het vir onsself sê, of ons missie beskryf, ons stel het so, ons sê ons wil sien, dat die hemel groter word en die hel kleiner word. Ons is bereid om aanpassings en opofferings te maak, om juis dit reg te kry. As jy betrokke lidmaat by die gemeente is, dan deel jy in die missie van die gemeente, en jy maak eintlik saam met ons opofferings, in terme van hoe jy dalk wil kerk hou, sodat ons mense wat die Here nog nie ken nie, wel kan bereik. As jy nou nie by die gemeente is, en jy hoor dit dalk nou vir die eerste keer, dan verstaan jy dalk nou so 'n bietjie meer van ons aanslag en ons manier van doen. Ons skep buite dit ander geleenthede om baie dieper en baie ernstiger wel te kan gaan. Maar dit bepaal hoe 'n Sondag lyk belewend oor Midrand. So die eerste gedagte oor Nathaniel is sy opinie. En ek sê weer eens, in Nathaniel se geval, hy was in gevaar dat sy opinie en sy hoogmoed hom uit die hemel uit kan hou. Dit breek my hart, dat baie mense nooit by die Here uitkom nie, want hulle opinie oor kerk en oor die Here, en die hoogmoed wat daarmee gepaard gaan, is die een ding wat maak, dat hulle nooit die kerk en die aanbod van die evangelie ernstig oorweeg nie. Tweede gedagte, Nathaniel se soeke. Ek lees vers 47 net weer. Toe Jesus Nathaniel sien aanstap, sê hy oor hom, kyk daar 'n opregte Israeliet, 'n man van suiwer inbors. Ek sê weer, die ou Afrikaans sê, 'n man in wie se hart daar geen bedrog is nie. Ek dink dis die mooiste kompliment wat Jesus vir enigiemand gegee het, reg deur sy hele aardse bediening. As hy van Nathaniel sê, 'n man met 'n opregte hart, 'n man wat in wie se hart daar geen bedrog is nie. Wat so interessant is daarvan, hy sê 'n Israeliet in wie se hart daar geen bedrog is nie. So dink ek gou vir 'n oomblik hieroor. As jy gaan na die boek van Genesis toe, Jakob, die vader van Israel, was 'n bedrieger gewees. Sy hele storie is 'n storie van leuns en bedrog. En dis daai persoon, Jakob, wat die Here kies om die stamvader van Israel te wees. En dit is daai man wie se naam Jesus, God die Vader, verander na Israel toe. En dit is die naam van die volk wat daar uitspruit. Die naam beteken eintlik nog steeds letterlik bedrieger. Maar die Here noem vir Nathaniel 'n Israeliet met die ondertoon, die suggestie van bedrog. Maar anders as die tipiese Israeliet of anders as sy vader Jakob, iemand wat opreg is. Ek wil hê jy moet sien hoe Jesus vir Nathaniel raak sien vir wie of hoe hy werklik is. Ons kan baie keer 'n prentjie voorhou, 'n masker voorhou vir die wêreld daar buite, maar die Here kyk verby dit. Dit is so insiggewend dat Jesus die oomblik toe hom sien, dit sommer onmiddellik reeds sê. Want die Jesus kyk direk in ons harte in. Die Here weet wat ek en jy dink en voel. Die Here weet wat is die motiverings wat ons lewens dryf. Die Here ken jou. Die missie van die kerk weer eens is om jou te kry, om die Here ook te ken, want daarin lê verhouding. En ding wat my uitstaan hier is, dat Nathaniel gegewe, of dalk moet ek sê, ten spyte van sy opinie, ten spyte van sy hoogmoed, is hy nog steeds iemand wat goed probeer lewe, wat die regte goed probeer doen. Almal van ons het 'n motivering. Nathaniel se motivering om reg te lewe was om 'n toegewyde Jood te wees. Hy wou die wet gehoorsaam en deur die wet te gehoorsaam goed genoeg vir God probeer wees. Die probleem is net om goed genoeg te probeer wees is eenvoudig nie goed genoeg nie. Hoor 'n bietjie wat sê Paulus in Romeine 3. Hy sê, niemand sal dus op grond van wetsgehoorsaming vir God vrygespreek kan word nie. Plein Afrikaans, deur goed genoeg te wees of die wet te gehoorsaam, kan jy nie gered word nie, dis onmoontlik. Hoe beter ons die wet van God leer ken, hoe duideliker blyk ons sonde. Dit beteken, die wet se doel was nie om jou te red nie, die wet se doel is om jou te wys, jy het 'n verlosser nodig. Vers 21, maar nou het God vir ons 'n ander weg bekend gemaak, waardeur ons vryspraak kan verkry. Nie deur wetsgehoorsaming nie, maar langs die weg waarvan die skrif al lank al getuig. God spreek ons vry deur geloof in Christus Jesus en dit geld sonder onderskeid vir almal wat glo. Klein Afrikaans, die wet kan jy nie red nie, om goed genoeg te wees kan jy nie red nie. Al wat jy kan red is Jesus Christus en dat jy jou vertroue in hom plaas vir redding. Dit is God se enigste manier. Jesus word genoem die weg, die waarheid en die lewe. Alleen in hom is daar vir ons verlossing. Dis iets wat Nathaniel, nadat hy Jesus begin volg het, oor tyd ontdek het. Nathaniel het sekerlik met hierdie wete gelewe. Laat hy probeer goed genoeg wees. Hy probeer die wet goed genoeg nakom, maar elke keer kom hy kort. Weet of jy al so gevoel het nie? Ek dink die gemiddelde persoon wat die Here nog nie ken nie, lewe eintlik so. Meeste mense probeer goed lewe. Meeste mense, as jy hulle so vra, is jy 'n goeie mens, sal sê, ek probeer my bes om dit te wees. Maar diep liggend in elke mens se hart, is ook die oortuiging, dat daar's iets fout, dat ek kan nie by hierdie standaard uitkom nie, elke nou en dan, stel ek ten minste myself gereed, te leer. Vir mense, wat die Here nie dien nie, noem ons dit moraliteit. Ek probeer goed wees. Vir mense wat godsdienstig lewe, maar nog nie Jesus aangeneem het, nog nie die ware ewige lewe ontvang het nie, noem ons dit godsdienstigheid. En dit werk presies dieselfde. Dit sê, ek moet goed probeer wees om God se aanvaarding te kan ontvang. Dit werk eenvoudig nie so nie. Nathaniel se lewe getuig daarvan, die manier wat hy reageer op Jesus se uitnodiging, sê dit en wys dit vir ons. Nou as ek dink aan hierdie vraag, as ek jou so moes vra, is jy 'n goeie of 'n slegte mens? Glo ek jy gaan vir my sê, jy's 'n goeie mens. Of jy probeer ten minste wees. Die vraag is, goed en sleg word bepaal deur wat? Goed en sleg word bepaal deur waarvoor jy geskape is. Nou ek het 'n potlood saamgebring. Nou ek het eintlik hierdie potlood saamgebring want my vrou dink ek is mal, maar ek het hierdie potlood al van skool af. Ek dink is 'n goeie potlood en ek pas my goed op. Hierdie is 'n baie goeie potlood. Hy is baie goed daarvoor om te kan skryf. Hy is nie vreeslik goed daarvoor om in my oor te kraap of om spykers in te slaan nie. Dit waarvoor hy geskape is, dit wat die ontwerper in gedagte gehad het, toe hierdie potlood geskape het, dit bepaal die doel waarvoor hy geskape is. Die vraag is, dit 'n goeie of slegte potlood, word bepaal deur vervul hy sy doel of nie. Is jy 'n goeie of slegte mens? Doen jy goed genoeg? Word nie bepaal deur ander mense se opinie van jou of hoe jy gister gevoel het of hoe baie jy bydra tot liefdadigheid of enigiets soos dit nie. Dit word bepaal net deur een ding. Vervul jy die doel of die ontwerp wat die ontwerper oor jou lewe het? Ek en jy is gemaak deur God vir God. Ek en jy is gemaak om met hom verhouding te hê. Jy behoort aan die Here. Hy het jou geskape. As iemand iets skep, behoort dit wat hy geskep het onmiddellik aan hom of haar. Jy behoort aan die Here want hy het jou geskape. Maar meer is dit. Daai prentjie, daai eienaarskapverhouding is verbreek deur sonde. En toe die Here wat jou geskaap het in die eerste plek, verder gegaan en hy het ook jou lewe teruggekoop deur die lewe van sy eie, sy enige gebore seun te gee. Hy het jou gekoop. Jy behoort twee keer aan hom. Wie jy goeie of slegte persoon is, word bepaal deur hierdie vraag: vervul jy die roeping of die doel wat jou Skepper in gedagte gehad het toe jy geskaap het? Het jy 'n ware lewende verhouding met sy seun? Is jy 'n kind van God? Dit bepaal of jy goed of sleg is. Dink aan Nathaniel, het 'n sekere motivering gehad en almal van ons het motiverings. Daar's iets wat jou dryf om te doen wat jy doen. Nathaniel se motivering was om goed genoeg te probeer wees. Wat my bietjie dink aan 'n illustrasie wat ek so nou dan sou gebruik as ons praat oor sukses. Die een nou sê, hy het die leer van sukses geklim sy hele lewe lank. Hy het hard gewerk, hard gestudeer, ure lank gewerk, hy het sy loopbaan gebou, hy het alles opgeoffer om te kom waar hy is. En uiteindelik het hy in die boogpunt gekom, hy het die leer van sukses tot bo geklim. En toe hy bo uitkom, toe kom hy agter, hierdie leer staan in die verkeerde muur. Hy het sy lewe gegee vir iets wat nie die moeite werd is nie. Rykdom wat in hierdie lewe sal vergaan. En as jy so lewe, gaan jy waarskynlik ten minste jou huwelik en jou gesinslewe te nakom. Moontlik ook jou gesondheid. Nathaniel, ons leer iets oor sy opinie. Ons leer iets oor sy soeke. Ons leer ook iets oor sy behoefte. Nou, Jesus praat met Nathaniel. Hy sê vir Nathaniel, ek het jou gesien onder die vyeboom. Daar in Johannes 1. Ek en jy weet nie wat onder die vyeboom gebeur het nie. As Jesus hom noem, 'n man in wie se hart daar geen bedrog is nie, 'n man van suiwer inbors, dan is dit waarskynlik niks slegs nie, maar dis iets persoonliks wat Jesus van hom geweet het. In die oomblik toe Jesus dit aan hom openbaar, toe weet hy Jesus is meer as net 'n mens. En hy het Jesus aangeroep as die Messias. Maar dan gaan Jesus verder en hy sê, jy sal nog meer sien as net dit. Jy sal sien hoe die hemele geopen is. En in dieselfde hoofstuk, Johannes hoofstuk 1, is daar net hierdie frase, die hemel is geopen wanneer Jesus gedoop is. Die dag toe, die oomblik toe Jesus gedoop is en God die Vader uit die hemel uit sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. So hierdie verhouding, God die Vader in die hemel, Jesus op aarde, sigbare verhouding, dit sal jou deel ook word, Nathaniel. En jy sal die engele sien op en af beweeg. Want dit verwys maar net weer eens na die storie van Jakob in Genesis 28. Waar hy geslaap het, het hy die droom gehad en die hemel geopen gesien en die engele van God het op en af beweeg. Dit is die prentjie van 'n lewende verhouding, want engele is boodskappers. Kommunikasie. Nathaniel sê Jesus in plain Afrikaans, jy kan 'n lewende verhouding met God die Vader hê deur my. En ek sal jou lewe gebruik. Eindelijk wat Jesus sê, as ek het anders kan stel, hy sê, Nathaniel, jy kan die ewige lewe ontvang, maar ek nooi jou ook in my lewe, in my missie, in my roeping in, dat jy daarin kan deel hê. In Nathaniel se hart, soos in enige mens se hart, is daar hierdie diep soeke, hierdie groot behoefte, om gekend te word, en om jou lewe te laat tel vir iets wat die moeite werd is. Iets wat betekenis het, iets wat waarde het, buite net hierdie lewe. Rykdom is wonderlik, maar het vergaan aan die einde van hierdie lewe. Daai lykswa het nie 'n venterwaantjie wat agterna sleep met 'n polis of 'n klomp goudblokke of iets op nie. Die Here gee 'n betekenis aan Nathaniel se lewe. Nathaniel is eintlik 'n gewone rasionele, denkende, hardwerkende man, soos meeste van ons hier is. Maar hy is soekend. Maar hy het verskonings. Jesus benader hom met genade. Hy spreek sy behoefte aan, en hy sê vir Nathaniel, ek ken jou werklik. En dan sê hy vir Nathaniel, Nathaniel, gee jou lewe vir my. Kom, volg my, soos wat Filippus reeds doen, jou vriend. En ek sal jou lewe laat tel vir iets wat oneindig, letterlik, 'n ewige impak sal maak. Dis my wens vir elkeen van ons. Kom ons bid saam. Here, ek bid oor elke lewe hier vandag. Ek bid oor hierdie gemeente. En ek dank U daarvoor dat, net soos Nathaniel, U elkeen van ons raak sien vir hoe ons is. verby die maskers wat ons baie keer voorhou, verby die opinies van mense, verby dit wat ons aan mense voorhou. U sien in ons harte en u sien ons hoe ons werklik is. En nog steeds het u ons lief. Nog steeds gee jouself vir ons. Dankie vir u liefde. Here, maar dankie ook dat u elke lewe hier wil gebruik, wil aanwend om 'n verskil te maak in hierdie lewe vir die ewigheid hierna. Ons stel onsself tot u beskikking. Ons sê soos Nathaniel, Here, ons sal u volg. Ons sal ons lewens vir u oorgee in Jesus naam. Ons gaan net vir 'n oomblik ons oë toe, sê die diens aanlyn volg. Nathaniel moes 'n besluit maak. Hy moes 'n keuse maak om Jesus te volg en hy het dit gedoen na hierdie interaksie, na hierdie gesprek. 'n Verhouding met die Here, die ewige lewe, die vergifnis van sondes, begin die dag wat jy 'n keuse maak om jou lewe vir die Here oor te gee, om Jesus aan te neem as jou verlosser. Nathaniel het dit gedoen deur Jesus te erken as die Messias. As jy hier is vandag en het nog nie Jesus aangeneem as jou persoonlike verlosser nie, wil ek vir nou die geleentheid gee. Ek gaan jou nie vorentoe roep of laat opstaan nie. Ons gaan saam 'n gebed bid, maar ek wil hê jy moet vir 'n oomblik jou hand in die lug opsteek. Dis 'n aanduiding daarvan dat jy wil meedoen met hierdie gebed. Dankie. Ek wil net nog 'n geleentheid gee as jy nog iemand is. Vir jou aanlyn, vir jou in die gehoor hier vandag. Ons gaan almal saam hard op hierdie gebed bid. As jy dit vir die eerste keer bid, is die sleutel dat jy dit opreg sal bedoel. Hier is ons gebed, kom ons bid saam. Here, dankie dat jy my eerste lief gehad het. Dat jy seën gegee het om in my plek vir my sonde te sterf. Vandag neem ek Jesus aan as my persoonlike verlosser. Ek wil van vandag af voluit lewe as 'n kind van God in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee hande klap van viering en aanmoediging vir elke persoon wat daai gebed vir die eerste keer gebid het. Ons hande klap hier is eintlik maar 'n ekko van wat in die hemel gebeur die oomblik wat jy die Here aanneem. Ons as gemeente het 'n verantwoordelikheid teenoor elke persoon wat daai besluit gemaak het. En vir daai rede het ons hierdie link wat sê ek is Jesus. Wat ons graag wil doen is as jy die gebed opreg bedoel het vandag. As jy jou hand opgesteek het, dan wil ons graag vir jou bid en ons wil graag jou help in daai volgende geestelike tree, want jy het hier begin nou 'n pad vir jou saam met die Here wat aangebreek het met hierdie gebed. Ons wil hê jy moet daai pad net op die regte manier begin. Wonderlik. Daarmee groet ek ons aanlyn gehoor. Die Here seën julle.